Labadiena žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems, kaip ir kiekvieną savaitę radio laidoje kalbame apie mokslą. Šiandien labai ilgai laukta tema, prisipažinsiu, norėjau šį svečią pasikviesti dar praeitais metais pačiam metų gale. Privalėjau laukti 3-4 mėnesius, kol man galiausiai leido šią temą kalbėti radijos stotyje ir aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu šalia savęs Vilniaus universiteto medicinos fakulteto genetikę Laimą Ambrozaitytę. Labadiena, Laima.
Labadiena.
Mes šiandien kalbėsim apie jūsų tyrimą, kurį jūs darote, aš nežinau kiek laiko, bet jis yra be galo įdomus, bent jau skamba labai įdomiai ir jisai labai palankus populiarinti mokslą. Jūs tyrinėjate Černobylio likviduotojų genomą.
Taip.
Jūs būtent tyrinėjate lietuvius Černobylio likviduotojus. Tiesa?
Taip, tikrai.
Ir ten yra labai labai įdomių dalykų. Dabar neseniai pasirodė jūsų straipsnis, jūsų komandos straipsnis, mokslo populiarinimo straipsnis Spektrum leidinėje Vilniaus universiteto. Ir aš prisipažinsiu, man iš viso to leidinio buvo pats įdomiausias straipsnis, aš perskaičiau labai daug negirdėtų dalykų ir aš labai tikiuosi, kad mes šiandien perteiksim tos įdomius dalykus. Bet aš visų pirma norėčiau jūsų paklausti, žinau, kad buvo virs jūsų tyrime įtraukta virš 100 Černobylio likviduotojų. Kiek jų iš realiai yra likusių gyvų, kurie iš lietuvių, kurie likvidavo Černobylio katastrofos padarinius?
Taip, tai iš tiesų yra duomenis, kad apskritai kaip Černobylio katastrofos padarinių likviduotojai iš Lietuvos buvo išvykę maždaug 7000. Šiuo metu mes taip pat bendradarbiavome ir su Lietuvos judėjimu Černobylis, kurie tarsi yra, ne tarsi, o iš tiesų yra draugija vienijanti juos, tai turėtų būti likusių gyvų mažiau nei 3000.
Mhm. Tai pusė?
Šiek tiek mažiau mes galvojame.
Aha. Ar šie žmonės yra sveiki? Ar jūs galima vadinti sveikai žmonėmis? Ar jie turi, iš tikrųjų, jaučiasi, kad jie turi daugiau sveikatos problemų? Kaip jūs bendrai matote? Aš suprantu, turbūt kiekvienas individualus žmogus individualią sveikatą turi, bet jūs bendrai matote, kaip viskas atrodo?
Nu, aš vis tik norėčiau gal pradėti nuo to, kad o kas yra sveikas žmogus? Ir iš tiesų tokio, jau galutinai mes turbūt nerastumėm apibrėžimą ar ne pasakyti, kad nu, žmogus yra visiškai sveikas ir net tiesiog formuluoti turbūt turėtų būti šiek tiek kitokia. Yra du aspektai atsakant į šitą klausimą, tai jeigu taip jau griežtai ir bendraja prasme, tai taip. Mes galvojame, kad jie yra sąlyginai sveiki. Iš kitos pusės mes iš visų tų 7000 turėdami galimybę Lietuvoje surinkti net ir labai intensyviai. Šiuo metu turime tik 115, savame suprantame, norėtumėm padidinti tą grupę. Tai reikėtų atsižvelgti į tai, kad mes analizuojame tuos, kurie dabar įsitraukia ir dabar yra gyvi. Tai mes šiuo metu neanalizuojame tos dalies, kurie yra mirę ir dėl kokių priežasčių jie yra mirę. Tai jeigu apie visą grupę jų šnekėt, tai negalėčiau turbūt atsakyti, kad jie yra labai sveiki, tačiau apie tuos, kuriuos mes ir siekiame iš tiesų įtraukti, tai yra viena iš mūsų hipotezų, pavadinkim, tai jie yra sveiki taip.
Mm. Aš skaičiau, jeigu jūs mane patikslinkit, ar tiesa, kad būtent šitoje grupėje, kurią jūs turite, onkologinių susirgimų nėra daugiau, reikšmingai daugiau nei bendroje populiacijoje?
Iš tiesų taip, ir tas yra mus labai nustebinę, ir net yra iš tiesų tik tai pavieniai onkologiniai susirgimai, kurie yra įvertinti šitoje tyriamųjų grupėje. Tai mes kaip tik, čia vėlgi yra vienas iš mūsų aspektų, ką mes norime analizuoti, aišku, genomo kontekste, labiau turbūt imuno genetikos kontekste ar onkogenetikos kontekste, bet kaip tik yra atsižvelgianti tai, kad kaip tik yra vos keli atvejai su
bet
onkologiniais.
Tai kokių ligų tada jie turi daugiau?
Labai ryškiai kažkokių ligų mes išskirti net ir negalime, kas šiek tiek galbūt apsunkina mūsų analizę, bet iš kitos pusės tai, nu, turbūt džiugu negalima būtų sakyti, bet tai leidžia mums analizuoti kitus protekcinius variantus jų genomuose, bet iš ligų grupių turbūt galėčiau paminėti vis tik širdies ir kraujagyslių sistemos ligas. ką mes esame šiek tiek atkreipę dėmesį į dantų ir burnos patologijas, bet vėlgi statistiškai reikšmingų skirtumų kažkokių kol kas neturime, jau analizuojant ir genomą, ne tik tai epidemiologinius duomenis. Ir šiek tiek turime tokią didesnę grupę tarp jų su akių patologijomis.
Kaip jūs manote, šitos patologijos yra tiesioginė ionizuojančios spinduliuotės poveikis, ar netiesioginis?
Iš teorijos tai savaime suprantama, kad mes galėtumėm tą įtarti, bet visgi pagal skaičius ir įvertinimą, nes kiekvieną mūsų projekte įtrauktą tyriamai įvertina ir gydytojas genetikas asmeniškai. Ar ne, tai ir ne tik tai pagal klausimyną, bet jau ir pagal medicininę apžiūrą mes turime tos duomenis, tai vis tik turbūt negalėtų būti tiesioginio priežastingumo tarp patirtos, kad ir didelės ionizuojančios spinduliuotės dozės ir šitų ligų pasireiškimo.
Dar vienas labai įdomus radinys, kurį išskaičiau, jis man toks iš mokslo fantastikos, netgi, kad jog Černobylio likviduotojai, ką jūs rado, Černobylio likviduotojams nebūdingos infekcinės ligos, taip bendrai tariant. Kaip taip galima būti paaiškinti apskritai?
Labai sunku atsakyti, nėra daug duomenų, kuriais mes galėtumėm remtis net ir, kaip čia, detalizuojant savo analizės genomo kontekste, dėl to vėlgi, ar ne, tai yra labai įdomi grupė ir mes šiuo metu kaip tik ir detalizuojame tas labiau imunologinės ir atsparumo įvairiom ligom, to pačiu ir infekciniam ligom, tiek klinikinės diagnozės, tiek genomos rytis, tam, kad pasigilinti iš tiesų šitą, bet literatūroje, kaip ir minėjau, nėra duomenų ir mūsų hipotezė tiesiog tuo ir kol kas remiasi, ką mes
tai tarime. Neturit spėjimo, kas tai galėtų
kol
būti?
Kol kas ne, neturėtumėm tokio.
Nes atrodo, kad turėtų būti atvirkščiai.
Tarsi taip.
Nes imuninė sistema turėtų būti paveikta ionizuojančios spinduliuotės, ar ne? Neklistu, dėl to ir atsiranda onkologinės ligos dėl imuninės sistemos sutrikimų.
Bet vėlgi, mes grįžtame apie tos pirminės hipotezės, kad mes kaip tik ir siekiame įtraukti į šitą grupę tuos Černobylio likviduotojus, kurie yra sąlyginai sveiki. Tai tam, kad mes galėtumėm įvertinti jų genomo unikalumą, kaip tik ir surasti tas genomas rytis arba tuos genomo veiksnius, kurie yra kaip ir protekciniais, mes juos vadintumėm. Mm.
Jo, jūsų esmė buvo, kad pažiūrėti, kokie yra adaptaciniai mechanizmai, ne?
Būtent.
Tai kokie veiksniai galėjo lemti va, tų likviduotojų? Na, aš manau, kad vis tiek bendrumų galima rasti tarp jų. Kokie veiksniai galėjo lemti tą va, adaptaciją, būtent jų
genomo
pristai?
Variacija, būtent tai, iš ko sudarytas yra jų genomas.
Iš ko sudarytas jų genomas?
Kol kas neturime atsakymo, yra labai, kadangi yra labai daug duomenų ir aišku, šitos duomenys galima analizuoti įvairiausiam temom ir įvairiausiais pjūviais, galbūt taip pasakyti galima.
Taip.
Tai mes pradėjome nuo šiek tiek tokių mažesnių analizų, kaip ir minėjau, su dantų patologija, širdies kraujagyslių sistemos ligomis, akių patologija. Imuninės ligos būtų ta kita ir onkologinės grupė, bet tikslas yra identifikuoti variaciją, aprašyti genomą, nes nu, kiekvienas genomas individualus skiriasi tarpusavyje tais iki procento ar ne variantų. Tai mes ne tik tai paprastuoju būdu norėtumėm tuos identifikuoti variantus ir pasakyti, kad tas asmuo turi tokį, o tas kitokį, bet mes norėtumėm identifikuoti kaip tik tas kombinacijas tų variantų, kurios ir lėmė tą jų išgyvenamumą arba ilgamžiškumą arba atsparumą tam tikrom ligom.
Mhm. Bet jūs turite spėjimą, kodėl vieni žmonės gali būti labiau atsparesni ionizuojančiai spinduliuotei, kai kiti mažiau.
Taip, tai, ta prasme, yra tokia, yra pakankamai daug grupių genų žmogaus genome, kurie ir yra siejami su vienokiais ar kitokiais mechanizmais. Vienas iš jų, tarkim, yra DNR pažaidų taisymo mechanizmas, ar ne?
Aha. Čia, kai atsiranda, tarkim, kažkokia klaida, mutacija, delecija, ten
taip, pokytis tam tikras.
Ir mūsų sistema aptinka, tai
Taip.
Kaip toliau būna?
Suranda ir ištaiso. Ir tų sistemų, kurios suranda ir tų sistemų, kurios ištaiso, yra ne viena žmogus genomo ląstelė, žmogus apskritai ląstelė, ar ne, ir susijusiu su genomu. Tai ir tai vyksta kiekvieną dieną, kiekvienam žmoguje, ar ne. Tai mes kaip tik turėdami tuos specifinius genomus ir bandome surasti kaip tik vat tuos variantus, kurie ir skiriasi ir kurie ir koduoja arba nekoduoja, ne, kurie yra protekcinio arba patogeninio alelio dalis.
Ar tai labiau individualus dalykas kiekvienam asmeniui, ar labiau kažkoks tai vat tautos, nes jūs tyrėte vat lietuvius iš vienos vietos kilusius, kas tai galėtų būti?
Tai vis tik būtų tendencija, nes tos kombinacijos variantų vis tiek yra skirtingos tarp skirtingų žmonių. Bet mes analizuojame Lietuvos Černobylio likviduotojus dėl turbūt kelių priežasčių. Viena iš jų yra tokia istorinė, nes mes mūsų katedra ir mūsų katedros mokslininkai labai jau senai gilinasi Lietuvos populiacijos struktūrą ir į tą tokį hipotetinį referentinį lietuvio genomą, ar ne, kad surastumėm tas savybės genome, kurios aprašo lietuvį, vėlgi, kad kas jis bebūtų. Iš kitos pusės tai yra susiję su genomo variantais, kurie tiesiogiai įtakoja paveldimas ir įgimtas ligas. Ir vėlgi pasaulyje mokslininkai vėl grįžta nuo tokio globalaus didžiulio labai tyrimo apimančių ten šimtus tūkstančių individų į vėl mažesnių populiacinių grupių ištyrimą, nes vėlgi grįžtama prie to, kad tie specifiniai variantai gali būti specifiniai tik tai kažkokiai tai populiacijai arba kažkokiai populiacijos grupiai.
Manote, kad iš kitų valstybių kilusių likviduotojų genomai galėtų būti kitokie, jų savybės būtų kitokios?
Galėtų būti taip tikrai.
Kas jums apskritai leidžia manyti, kad apskritai egzistuoja kažkoks tai adaptacinis mechanizmas, kuris lemia tą atsparumą enzuojančiai spinduliuotei, tai iš kur ateina tas spėjimas toks?
Tai turbūt visi šitie sluoksniai, ką jau mes aptarėme, ar ne, tai pirmiausia, ta fizinė būklė, ar ne, kaip ir šnekėma, kad jie yra sąlyginai sveiki, ar ne, ir išgyveno be didelių ten ligų, net ir patyrė didelės jonizuojančios spinduliuotės dozes, bet taip pat, aišku, yra ir kita dalis remiančių tai tyrimų, tai net ir tie, kurie lygina senovinius genomus su dabartiniais genomais, ar ne, ir vėlgi net ir tam pačiam pandemijos COVID-19 kontekste, ar ne, tai neandertaliečių genome buvo rasta nustatyta tam tikros rytis, kurios yra ir dabartinėme genome, ar ne, kurios lemia atsparumą arba polinkį, ar ne, šitos infekcijos pasireiškimai. Arba.
O kalbant visiškai paprastai, fiziologiškai, kodėl mūsų organizmas nėra atsparus jonizuojančiai spinduliuotei, kodėl mes esam jam jie jautrus? Nes žinau, kad egzistuoja, kas ir gali būti atsparus.
Mes visi patiriam jonizuojančią spinduliuotę, tiek kiekvieną dieną, tiek kartais kai kurių tyrimų atliekamų ar ne kontekste. Tai čia labiau turbūt būtų kalba šitos tyriamųjų grupės kontekste apie ilgai patiriamą kažkokią didesnę jonizuojančią spinduliuotės dozę arba smūginę arba tokią labai didelę vienkartinę ar ten kelių kartų jonizuojančią spinduliuotės dozę, bet pats mechanizmas tai yra, kad tai irgi pažeidžia DNR grandinę.
Kuo skiriasi smūginė nuo ilgalaikės? Ar galima suprasti pagal terminą, bet kaip poveikis gali skirti žmogui? Ar tai yra labai skirtusi žmonių, kurie gavo, tarkim, smūginę didelę dozę ir kurie patyrė ilgalaikę dozę?
Taip, tai pasekmės tiek genomui, tiek žmogaus sveikatai yra daug ryškesnės, kai yra patiriama smūginė jonizuojančios spinduliuotės dozė. O ilgalaikė, tai vėlgi priklauso ir nuo pačios dozės, ir nuo laikotarpio, kiek jinai buvo patiriama. Tai galiausiai tiek žmogus ląstelė esanti DNR gali prisitaikyti, ar ne, tiek prie tų pažaidų ir jas taisyti.
O kaip jūs įvertinote savo tyriamuosius, kiek jie gavo tos apšvitos? Nes įvertinti retrospektyviai šitaip yra gana sudėtinga, tiesa?
Taip, tai čia labai toks liūdnas, sakyčiau, klausimas ir iš tiesų turbūt visi žino, kaip yra sudėtinga gauti tikrąją dokumentaciją iš susijusią su Černobylio katastrofa. Tai mes vertinom, remdamiesi anketiniais duomenimis, tai pirmiausia, jeigu tyriamasis turėjo tokią informaciją, jeigu jinai buvo dokumentuota ar nedokumentuota, taip pat mes turime įsivertinę kriterijus, pagal ką galėtumėm tą apskaičiuoti pagal tai, kiek jie laiko tam buvo, kur dirbo, kokį darbą dirbo, kur gyveno ir kaip gyveno. Ir taip pat, kas yra labai turbūt svarbu ir mums gelbėja, tai mes bendradarbiavame su Nacionalinio vėžio instituto mokslininkė daktarė Giedrė Smailytė, kuri iš tiesų turi visų 7000 maždaug Černobylio katastrofos likviduotojų iš Lietuvos pirminius duomenis. Tai vėlgi, jie nėra tikslus. Dalis persidengia su mūsų gaunamais, dalis ne visai, bet jinai yra surinkusi irgi tokio, kiek tuo metu buvo galima. Bet apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad taip mes tikimės daug tiksliau išskaičiuoti iš to, kokio pobūdžio darbą jie dirbo ir kaip toli buvo nuo pačios.
Kokie tai žmonės? Pas jūs tyrimėje yra 115, pataisykite, jei kristu. Tai nėra labai daug, galima juos maždaug visus taip žinoti, jei dirbant su tais duomenimis, galima atsiminti turbūt, kas ten yra ir kaip. Tai kokie tie žmonės, kurie yra dirbę, kaip skiriasi jūsų menama šita?
Taip, tai pačiame projekte, aišku, mes susitinkame su tais tyriamaisiais, nes juos įtraukiame, jų anketas užpildome, vėliau, aišku, dirbame tik tai nuasmenintais duomenėmis, siekiame įtraukti vėlgi pagal jų Lietuvos geografinę padėtį, ar ne, kad būtų iš visos tarsi Lietuvos, bet jie yra dirbę įvairiausius darbus, tai yra likviduojant katastrofos padarinius. Tai yra nuo to, kad jie visiškai rinko grafito gabalus nuo pačiame epicentre, pavadinkim.
Ar dar yra gyvų?
Taip.
Yra dar
taip,
gyvų?
Taip, tai yra keletas tokių įtrauktų ir ne, iš tiesų mes ir Spektrum straipsnė paminėjom, jie save vadina biorobotais, tai iš tiesų toks labai, manau, taiklus apibūdinimas. Ir aišku, yra pakankamai didelė dalis, kurie dirbo, tarkim, vairuotojais ar ne, ir gal net ne pačiame epicentre, o daug toliau vežiojo, bet kokiu atveju ta patirta jonizuojančios spinduliuotės dozė yra pakankamai didelė.
Na ir kaip, ar galima palyginti tuos, kurie dirbo ant stogo su grafito gabalais ir tie kurie, tarkim, dirbo vairuotojais? Ar galima palyginti, jūs lyginote, nustatėt kažką tais, kažkokius skirtumus, bendrumus, kokie duomenys?
Taip, tai ta grupė, aišku, nėra didelė apskritai, tyriamųjų tie 115, tai mūsų tikslas iš tiesų yra, kaip įmanoma, pasistengti labiau, kad įtraukti jų kuo daugiau, kiek leis mūsų galimybės. Vienas savaime suprantama iš uždavinių yra palyginti net ir tarpusavyje, kol kas tos grupės yra labai mažos, tai genomo lygmenyje mes to padaryti tikrai negalime. Epidemiologinius duomenis arba sveikatos jų duomenis įvertinant, tai skirtumų jokių nėra. Bet mes iš savo visų tyriamųjų atrinkome didžiausias jonizuojančios spinduliuotės dozės patyrusius likviduotojus ir planuojame turėti jų viso jau genomo sekoskaitos duomenis, tai tikimės, kad kažkokių išvalgų turėsim iš gerų rezultatų.
Kaip jūs manot, kokią įtaką ir jūsų tas tyrimas, kad jis ganėtinai unikalus, jūs, aš kiek žinau, jūs vieni pirmųjų pasaulyje tai darote, kaip manote, kokią įtaką galėtų ateitį turėti jūsų tyrimas, nes dabar mes dar galim turėti ir surinkti duomenis apie šiuos likviduotus, bet po kelių dešimtmečių šitų duomenų gali nebebūti, natūraliai tiesiog žmogus sensta, ar ne? Kaip jūs manote, kur galima bus naudoti jūsų surinktus duomenis?
Ačiū, labai geras klausimas iš tiesų, į kurį vienareikšmiškai atsakyti visai neįmanoma. Tai pirmiausia, kad mes turime turbūt labai daug tokių savų tikslų ir uždavinių, ką mes dar norime padaryti, be to, ką jau surinkome ir be to, kad norime praplėsti tą grupę, tai aišku, yra dar ne tik genomo, bet ir kiti lygmenys susiję, ar ne su, tarkim, genomo modifikacijom, ką mes jau esame numatę, arba kas vėlgi būtų labai validu, tai yra įtraukti palikuonis būtent tų Černobylio likviduotojų. Tai minčių ir uždavinių yra tikrai labai daug. Iš kitos pusės jūs esat visiškai teisus. Tai yra visiškai unikalūs tyrėmėjai ir unikalūs duomenis. Ir visgi mūsų tas pritaikomumas turbūt labiausiai būtų susijęs su žmogumi ir žmogaus sveikata. Tai mes tikimės identifikuoti kažkokius tai genomo variantus, kurie galimai būtų įtraukti į tolesnius tyrimus, įvertinant jų funkciją ir įtaką sveikatai galbūt.
Turit viziją, va, tą pritaikymą, va, jūs turėsit išvadas ar ne, jūs ten nustatysit kažkokius, tai, na gerai, pasakykime, nustatysit konkrečius, aiškius adaptacinius mechanizmus. Ar jūs turit viziją, kaip tai būtų galima pritaikyti praktikoje, tarkim, šitus?
Tai tiesiog į praktikoje, tai iš tiesų dar ilgai turbūt negalėsim taip pritaikyti, bet kaip ir minėjau, ta funkcinio ištyrimo dalis jau identifikavus tos variantus ir vėliau galimai panaudojant genomo redagavimo, tarkim, technologijas ar ne, kažkaip tai susieti su tomis lygomis ir galbūt susieti su terapinėmis galimybėmis, bet tai aišku yra labai jau ateities.
Čia jau kitos technologijos sėjasi su jūsų.
Technologijos jos yra, bet tiesiog, kad reikia suprasti, kad tos kombinacijos variantų yra tiesiog tiek savo apimtimi labai didžiulės, tiek savo unikalumu yra tiesiog vienetinės gali būti. Tai tas apsunkina, aišku, tokį vat, jau tiesioginį pritaikomumą, ar ne, kaip mes, kad turėtumėm variantą, jis lemia ligą ir žodžiu, mes ją galim gydyti. Tai šiuo atveju tokių rezultatų turbūt negalėtumėm tikėtis.
Mhm. Aš nežinau, kas iš jūsų komandos bendravo su likviduotojais, bet man labai įdomu, ką patys likviduotojai Černobylio kalba apie savo sveikatą dabar, kaip jie jaučiasi. Tai bendrai paėmus, aišku, kiekvienas individualus žmogus, bet ar jums teko bendrauti, ar jūsų kolegoms teko bendrauti, ką jūs girdėjote iš...
Tai mūsų tyrėjų grupė nėra jau tokia labai didelė, tai
na,
mes, taip, mes visos iš tiesų esam susiję ir dalyvavom ar vienų likviduotojų apklausoje ar kitų įtraukiant juos. Vėlgi, tai yra labai susijęs su socialiniais ir psichologiniais turbūt aspektais.
Bet labai tai įdomu,
visgi pati tyriamųjų grupė, jie turi tokį šiek tiek nusivylimą, dėl to mes manome, kad tas įsitraukimas į mokslinį tyrimą nėra toksai aktyvus, kaip mes galbūt norėtumėm, nes ta grupė nebeturi tokio, kaip čia pasakyti, labai tokio atskiro ir specialaus socialinės pagalbos, ar ne, ir medicininės pagalbos, kur jie kaip Černobylio katastrofos likviduotojai galėtų ar ne kreiptis. Tai jie šiek tiek turi to tokio nusivylimo ir aišku, tai atsiliepia ir tame jų vertinime apie savo sveikatą. Tai jie turbūt taip optimistiškai, kaip mums atrodytų iš tų duomenų ir duomenų lyginimo, jie taip optimistiškai savo sveikatos turbūt nevertina.
Mhm, supratau. Iš tiesų mūsų laikas jau baigėsi, aš tik klausytojams priminsiu, kad šiandieną laidoje kalbėjome su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto genetikė Laima Ambrozaityte. Kalbėjome apie Laimos kartu su komanda atliekamą tyrimą apie Černobylio likviduotojų genomą. Jei laidos negirdėjote, ją galite išgirsti žinių radio platformoje. O šiandieną jau atsisveikinu, ačiū dar kartą Laima, su jumis buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.